Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by vanoggend se geleentheid waar ons ook die woord sal bedien. Kom ons maak dit ons harte vir 'n oomblik stil voordat ons begin. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie waar ons die woord ook kan oopmaak en daaruit kan leer. En ek wil vra Here dat U ook asseblief die woord in ons harte sal seën. Dat U ons gedagtes en gemoed sal stil maak en gefokus sal hou op U. Dat ons die dinge sal bedink wat daar bo is en nie wat op die aarde is nie. En Here, laat die woord ook sal wees soos wat dit vir ons sê, dat dit nie sal leeg terugkeer na U toe nie, en dat dit sal doen wat U behaag. En dat dit ook voorspoedig sal wees na elkeen wat toe U dit stuur vanoggend. En Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart voor U aangesig welbehaaglik wees. O Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou, U kan die woord van die Here oopmaak by Romeine, Romeine 8, ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 17, Romeine hoofstuk 8, en ons opskrifie, wat die vertalers daar gesit het, is die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Vers 1 tot vers 17, ek lees, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kom word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge, want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanwe die sonde, maar die gees is lewe vanwe die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars, nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Nou, ek wil graag met u praat na aanleiding van vers 8 en vers 9 wat sê, die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, julle is echter nie in die vlees nie, praat met die Romeine, die kinders van die Here, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as julle gered is, as namelijk die gees van God in julle woon, as julle weer gebore is, dan is julle nie in die vlees nie, maar in die gees. En ek wil graag praat met die tema, oor die tema met julle vanoggend, kom uit by Romeine 8. En dit is 'n hart waar Jesus op die troon is. Dis waar die Here vir die kinders van God wil hê. Nou, partykeer is Romeine vir mense moeilik om te verstaan. Dis een van die moeiliker boeke van die Bybel, sê hulle. En hoor wat sê Petrus, hy sê self ietsie daaroor. Hy sê in Petrus in sy hy sê in 2 Petrus 3 vers 14, geliefdes, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En dan sê hy in vers 15, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe. Hy spreek daarin oor hierdie dinge. En dan sê hy, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Maar dan sê hy ook daar in vers 18, maar julle, nou praat hy met kinders van God, julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom toe die heerlikheid toe, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Hy sê, julle moet alles Paulus se geskrifte moeilik om te verstaan, moet julle toeneem in die kennis, toeneem in die genade van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Julle moet uitkom by 'n boek soos Romeine en julle moet uitkom by 'n hoofstuk soos Romeine 8. Daar waar die Here vir ons wil hê, 'n hart waar Jesus op die troon is, waar die Heilige Gees volkome beheer geneem het van ons lewe. Jesus op die troon, nie meer self of ek of selfsig nie, maar die Here Jesus. Nou, soos ek gesê het, sommige mense beskou Romeine as een van die moeiliker boeke in die Bybel, en miskien is dit waarna Paulus of Petrus verwys hierso in sy tweede brief, maar Romeine bevat van die kosbaarste teologiese waarhede in die skrif. In Romeine 6 verwys Paulus daarna die groot beginsel van heiligmaking. Ons sien daar is iets meer as net wedergeboorte. Daar is iets meer as net die fondasie van die mure en die dak moet ook opkom. Daar is die land Kanaan, daar is die volheidslewe, soos Andrew Murray dit beskryf het. En daar is die oorwinningslewe. In Romeine 7 sien ons hoe die Christen sy beste probeer om hierdie oorwinningslewe te bereik. Kanaan, hy wil daar uitkom, maar hy kan nie, want hy swerf vir 40 jaar in die woestyn rond, en hy probeer hierdie oorwinningslewe binne te gaan, maar alle pogings misluk. Hy's radeloos, hy's moedeloos, hy's moeg gestry, en hy probeer hierdie beloofde land binne gaan, en hy kom onder 'n diepe besef van sy geestelike bankrotskap. Hy val uiteindelik op sy knieën neer, en hy roep wanhoopig uit, tot die Here, en hy sê in Romeine 7 dit wat Paulus ook gesê het, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En dan sê hy, ek dank God deur Jesus Christus onse Here, daar in vers 25 van Romeine 7. So in Romeine 7 sien ons dus nog 'n Christen wat probeer leef onder die ou verbond. Omdat hy die wet probeer hou, wat hy nie kan hou nie. En die gevolg is dat die wet hom gedurig veroordeel en om uiteindelik uitdryf na Christus toe. En hoe anders is die lewe daar in Romeine 8 nie, die oorwinningslewe nie. Hier sien ons die beloofde land, met sy volheid, sy versadiging, sy vryheid, en ons sien die verlosse daarin wandel, en alles geniet wat Jesus Christus vir hom bestem het. Hoe kan hy daarin kom? Mens lees in Romeine 7 die woordjies ek, my, en ons lees dit omtrent 40 keer daar in Romeine 7. Maar uiteindelik daar in Romeine 8 vers 1 tot 16, dit wat ons nou gelees het, lees ons die Heilige Gees, die woord die Heilige Gees, omtrent 16 keer raak, en ek lees nie een keer van ek en my nie. Dit het verdwyn. So deur homself dus as dood met Christus te beskou, en die Heilige Gees volle beheer oor sy lewe te gee, deur 'n oorgawe in die geloof, deur die Jordaan te gaan, het die gelowige die land Kanaan binne gegaan. En so was het ook met Israel. Deur 'n geloofsdaad is hulle daar uit Egipte land verlos. Hulle is deur die Rooi See, dit is wedergeboorte. Dan swerwe hulle in die woestyn, maar deur 'n tweede geloofsdaad, deur die Jordaan, kom hulle in die beloofde land aan. Maar dis die gebrek aan hierdie tweede geloofsdaad, waarom baie Christene 'n gebrekkige, sukkelende geestelike lewe lei. In Romeine 8 het ons dus 'n hart waar Jesus op die troon is. En laat ons nou vanoggend vanuit Romeine 8 kyk na so 'n hart en onsself die vraag afvra of dit ook die heerlike toestand van ons hart is. Lyk my hart soos die hart wat in Romeine 8 beskrywe word. En daarom moet ons uitkom by Romeine 8, by hierdie hart. So in die eerste gedagte wat ons opmerk van so 'n hart, is dat 'n hart waar Jesus op die troon is, dis nou Romeine 8 hart, 'n hart waar Jesus op die troon is, word nie veroordeel nie. Vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Nou die woordjie veroordeling is die Griekse woordjie katakrima, en ons kan dit verder verduidelik as vonnisoplegging. Daar is geen veroordeling nie, en as daar geen veroordeling is nie, is daar geen vonnisoplegging nie. So die bloed van Jesus maak ons natuurlik vry van alle veroordeling, dis as jy nou gered word. Hy maak ons vry van die vonnisoplegging, daar die ewige oordeel van God, wat die tweede dood is, of die hel. Ons weet dit. Maar wat ons nog moet weet, wat ook belangrik is, is dat die Gees van God ons vry maak van die veroordeling van die wet van God. Wat ek gedurig oortree, solank die sonde nog hier in my hart heers. En dis waarom Galasiërs 3 vers 24 sê, die wet was ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die stigmeester nie, nie meer onder die wet nie. En die wonderlike waarheid is dat die hart waar Jesus koning is, waar Jesus op die troon is, die Romeine 8 hart, vir hom is daar geen veroordeling meer nie. En dis baie nodig om hierdie ding te besef vir ons geestelike groei en ons groei in heiligmaking. 'N hart wat gedurig onder die oordeel staan, het geen vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan nie. Johannes 1 Johannes 3 vers 21 sê, geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En hier is die woordjie veroordeel, die woordjie kataginosko, en dit is om fout te vind. As ons hart fout vind met ons, as daar iets is tussen my en die Here waarvan ek bewus is, dan het ek die vrymoedigheid om na die troon van genade te gaan nie, want ek voel geblameer. En vrymoedigheid is die ander woordjie parousia, en dis om verseker te wees, dis om openlik te kan praat. Ek het vrymoedigheid om met die Here te kan praat, daar is niks tussen my en hom nie. En in Engels vertaal is dit die woord confidence. So as ons hart ons nie veroordeel nie, as ons hart nie blameer of fout vind nie, as die gewete deur die wet nie fout vind nie, as ons gewete skoon is en rein is, dan het ons Engels confidence, dan het ons vrymoedigheid, dan het ons selfvertroue om na die troon van genade te gaan. En hierdie woord vrymoedigheid is dan ook een van die sleutelwoorde in die boek Hebreërs, en daar word hy vertaal met die woord boldly in die Engels. Hebreërs 4 vers 16 word hy as boldly vertaal, en dit word as with confidence vertaal elders in Hebreërs. Daar in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid, dis boldly with confidence, na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Laat ons dan boldly with confidence, met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dis wat dit beteken. So, die heiligdom, die toegang tot God, die voorhangsel is oop, maar die voorwaarde is, die hart moet gereinig wees van 'n beskuldigende gewete. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, en ons 'n groot priester oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsekerheid, die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. 'N Wandel in die gees is dus 'n wandel sonder veroordeling, 'n wandel in die sonlig van gemeenskap met die Here. 1 Johannes 1 vers 6 sê, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Dan kan ons, soos Paulus sê in 1 Korintiërs 4 vers 4, ek is my van geen ding bewus nie, daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel, is die Here. vrymoedigheid. Boldly with confidence. Dis hoe 'n hart wat na hart Romeine 8 na die troon van genade toe gaan. Boldly with confidence want hy is sonder veroordeling. Want in die tweede gedagte, 'n hart waar Jesus op die troon is, is verlos van die mag van die inwonende sonde. Vers 2 sê, want die wet van die Here of wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou, dan word in hierdie vers van twee wette gepraat. Hy sê, die wet van die gees van die lewe in Christus, dis die een, en die wet van die sonde en die dood. Nou, daardie tweede wet, die wet van die sonde en die dood, dit is daardie mag in ons, wat as koning oor ons regeer. Dit lei tot sonde, dit lei tot die dood uiteindelik. En Paulus sê, hy is vrygemaak van die tweede wet, van hierdie wet van die sonde en die dood. Die wet is nog daar, want hy soek gedurig om te regeer in sy lewe, daardie wet van die vlees, maar Paulus sê, hy is vrygemaak van hierdie wet van hierdie wetse regering. Hy luister nie meer na daardie wet nie. Hoe? Deur die koningskap van Jesus op die troon, deur die volheid van die Heilige Gees, deur die eerste wet. En wat is die eerste wet? Die wet van die gees van die lewe in Christus, vers 2. Romeine 8 vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak, losgemaak van die wet van die sonde en die dood. So kom ons verduidelike deur 'n illustrasie. Hoe gebeur dit dat iemand op twee bene kan staan en rondloop, sonder dat hy omval? Daar is 'n wet wat wil hê dat hy probeer omval. Daar is 'n wet wat hom onder toe trek. En daardie wet is die swaartekrag. Dis die aantrekkingskrag van die aarde. Maar daar is 'n ander wet in die persoon wat sterker is as die swaartekrag, as hierdie eerste wet. En dis die wet van die natuurlike lewe. Dis om te leer loop. Dis om op jou bene te staan. En hoe sterker daardie wet is, hoe minder is daar gevaar om te val, om gehoorsaam te wees aan die wet van die swaartekrag. So die wet van die natuurlike lewe, die feit dat ek kan staan en kan loop, maak my vry van die wet van die swaartekrag, daardie eerste wet. En net so in die geestelike lewe. Die wet van die sonde is nog hier. Die wet van die swaartekrag is nog daar. Maar die volle inwoning van die Heilige Gees, van Jesus op die troon van die hart, maak my vry van daardie eerste wet, van die swaartekrag. Die neiging tot sonde is nog altyd daar, net so swaartekrag altyd daar is. Maar die koningskap van Jesus op die troon verbreek dit. Maar let nou op, waarom loop 'n sieke of iemand wat oud is met 'n kierie of 'n kruk? Want die wet van die natuurlike het swakker geword. Die bene is nie meer so sterk nie. En nou die wet van die swaartekrag sterker geword as die natuurlike wet van om te loop. En daarom is daar 'n ekstra kruk nodig om my staande te kan hou. Net so is dit met die lewe van die gelowige. As hy in die woestyn leef, as Jesus deur die Heilige Gees nie volle beheer oor die hart het nie, op die troon van die hart sit nie, dan soek daar die gelowige geestelike kieries. En as hy dit nie kry nie, dan val hy geestelik. En dis hoekom ons praat van die val en die opstaan lewe, die woestyn lewe, van iemand wat nie by Romeine 8 is nie, van iemand wat nie in die Kanaans lewe is nie. Nie verlore nie, hy is uit Egipte land uit, maar hy is nog nie in Kanaan nie. Hy is in die woestyn lewe, en baie Christen is 'n predikant, is hulle geestelike kierie, want hy moet gedurig help, en as hy bietjie langer as normaal wegbly, dan gaan hulle geestelike lewe agteruit. As hulle net 'n diens skiep of twee, dan gaan hulle geestelike lewe so agteruit, dat hulle val. Want hy is hulle kierie. Sommige mense maak dagstukkies hulle kieries. Of die predikant selfs maak sy boeke sy geestelike kieries. As hy nie sy boeke het nie, dan kan hy nie preek nie. Sommige Christene maak konferensies hulle kieries. Hulle steun daarop. En as hulle vir 'n tydjie lank nie 'n konferensie bygewoon het nie, dan is daar geestelike agteruitgang in hulle lewe. Hulle val. Want die natuurlike wet het swakker geword as die wet van swaartekrag. Vir sommige mans is hulle vrouens die geestelike ruggraat of die kierie. Vir sommige vrouens is hulle man die geestelike kierie. En dan sê die woord van die Here, elkeen sal vir homself rekenskap gee. Sal nie eendag vir die Here kan sê, ja maar my man nie, of ja maar my vrou het nie. Dan maak jy net soos Adam en Eva gedoen het. En hierdie Christene, wat so val en wat so geestelike kieries nodig het, ken jy daar die strome lewende water wat uitvloei en opspring in die binneste, vanuit daar die heiligdom waar die Heilige Gees woon en uitvloei na buite toe nie. Hulle ken nog nie die vryheid van hierdie inwonende sonde nie. Daar die wet van die Gees is nie sterker as die ander wet wat in hulle heers nie. Die inwonende sonde is nog sterker. En hierdie versadiging wat Jesus alleen bring as hy op die troon van die hart is, is 'n lewe wat onafhanklik gemaak word van enige mens, want daar word net op Jesus vertrou, nie op ander geestelike kieries nie. Omgang met die predikant en met die ander gelowiges en die konferensies is wonderlik en is nodig en ons put geestelik daaruit, maar is tyd dat ons eie geestelike putte grawe. Ons kan nie voortdurend drink aan ander mense se geestelike putte nie. Ons het nodig om ons geloof te versterk. Ons het nodig om verkoop te word deur die Here self. Hy moet op die troon van die hart sit. Daar die strome lewende water moet vanuit ons binneste vloei na ander mense toe. En ons dank die Here dat hy dit ook doen. Jesus op die troon is nie 'n karbattery wat net hou vir 'n tyd nie. Hy is die bron van krag. Hy is die bron van vreugde. Die krag is altyd daar vir die een wat maar net sy hand sal uitsteek om aan hom te raak. Net soos die borseltjies op daardie Skyelektriek karretjie wat ry op die baan. As die borseltjies nie raak in die baan nie, dan is daar geen krag nie. Daarom sien ons in die derde gedagte dat 'n hart waar Jesus op die troon is, leef die woord. Romeine 8 vers 4 sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Let nou op hierdie vers, praat van iemand wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. En solank iemand in die vlees wandel, as die vlees regeer op daardie, in daardie hart, daardie eie ek op die troon van die hart, dan staan die wet buite, en die wet veroordeel hom, dan het hy nie vrymoedigheid nie, soos ons reeds gesien het. Maar soos ons gesien het in eerste punt, as die Gees regeer in sy volheid, as Jesus op die troon van die hart sit, as ons by Romeine 8 uitgekom het, is daar nie meer daar die veroordeling nie. Nou word die wet die hart ingebring, nou word die wet sielevoedsel, nou word die woord van die Here vir my sielevoedsel, nou is dit nie meer vir my veroordelend nie, die wet staan nie meer buiten en veroordeel my nie, maar dit word deel van my. Ek doen nie meer werke om die Here te probeer beïndruk nie, maar ek dra daardie vrug wat by die bekering pas. Dit kom natuurlik. En dit is presies die letterlike vervulling van wat God beloof het as een van die seëninge van die nuwe verbond. Kyk wat sê in Esegiel 36 vers 27, ek sal my gees in jou binneste gee, ek sal maak dat jylle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. Jesus is die middelaar van daardie nuwe verbond en daarom as hy op die troon van die hart woon, dan vervul hy daardie belofte en nou dat die wet in ons leef, kan ons die dinge bedink wat daarbo is, want Psalm 119 vers 11 sê, ek het die woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Toe die vlees nog oor die hart geheers het, was die hart nog vol wereldse dinge, en moes ons dwing om oor die hemelse dinge te dink. Ons moes gedurig ons dwing om Godse woord te lees. Dit was nie vir ons so dierbaar nie. Ons kon dit ook nie so lekker verstaan nie, want Romeine 8 vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Hoe anders het dit nie nou geword nie. Nou smaak die woord soet. Hy is nou binnen in die hart. Hy staan nie meer buiten en veroordeel nie. Daar is nou daar die sterk verlang om het beter te verstaan, so dat ek Jesus beter kan leer ken. En daar is nou lewe en vrede in die hart, waar Jesus op die troon is. Romeine 8 vers 6, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. toe die vlees nog op die troon van die hart in die Christen geleef het en geheers het, het hy dikwels die afskuwelikheid van die dood in sy hart ondervind. God se huis, die Bybel, gebed was vir hom meer as een dag soos die dood. Dit was vir hom moeilik. Dit was nie lekker om die goeders te doen nie. Dit was nie lekker om kerk te gaan nie. Dit is my moeite om die Bybel te lees. Dit is vir my groot stryd om te bid. Maar nou dat die wet in my hart woon, waar die woord leef in my hart, nou is daar vrede en vreugde en blydskap. Daar is vrede en rus in die hart. Voorheen was hy diep ongelukkig, maar nou is het anders, daar is lewe, daar is een fontein, daar is die strome van lewende water wat opspring. Saliger is, want Psalm 1 vers 2 en 3 sê, sy beha is in die wet van die Here. Nou oordink hy sy wet dag en nacht, en hy sal wees, soos daar die boom wat geplant is by die waterstrome, en wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. Wat het nou verander? Jesus is op die troon van die hart, want in die vierde gedagte, een hart waar Jesus op die troon is, is onder beheer van die gees. Vers 13 sê, as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, maar as jylle dier die gees die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe, want allemaal wat dier die gees van God gelei word, die is kinders van God. Nie meer onder die heerskappy van die vlees nie, nou onder heerskappy van die gees. Die ou selflewe is gedood. Want toe die Christen wat vleeslik is nog gewandel het na die vlees, het hy teen daar die selflewe probeer stry, want hy wil het nie doen nie, hy is toch een kind van God, hy wil het nie doen nie. Maar nou die Heilige Gees die stryd oorgeneem, hy stry die stryd, en die selflewe het krachteloos geword. Romeine 6 vers 6, aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Al wat die gelowige nou moet doen, is om te stem vir die gees, want daar staan in vers 13, jylle moet die werke van die vlees doodmaak. Hoe? Deur die Heilige Gees. Hoe? Deur een hart waarin Jesus woon. Die hart waarin Jesus woon, staan so onder heerskappy van die Heilige Gees, hy leef so in gemeenskap tot God, dat die Vader gedurig met sy kind spreek. En dis waarvan vers 15 en 16 van praat. Want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. En die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Was het nie juist die bedoeling van die Vader met die skepping nie, van die mens nie? Die engele, hoe hoog hulle ook al mag wees, is maar net dienstknegte, maar Malachie sê, hy het een geslag gesoek. Hy soek kinders van God. Hy wil gemeenskap hê. Hy wil een verhouding hê, hy wil kinders hê. En sonde het hierdie gemeenskap afgesny. Maar Christus bring hierdie gemeenskap weer terug, deur sy inwoning in ons hart, en dan word ons deur die gees gelei, en hy maak God se wil aan ons bekend. Soms deur 'n duidelike opdrag wat ons moet uitvoer, byvoorbeeld Handelinge 13 vers 2, Hy sê daar, terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Paulus en Barnabas af vir die diens wat ek hulle voorgeroep het. En dan soms, deur ons terug te hou, van om iets te doen wat ons nie moet doen nie, wat ons van plan was om te doen, Handelinge 16 vers 7, toe hulle by Misia kom, het hulle probeer om na Bithynia te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Maar meestal praat hy met ons deur die skrif. Die Heilige Gees praat met ons deur die skrif oop te breek, want hy is die auteur van die Bybel, en hy begeer om alles, selfs ons gedagtes, te lei tot gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid van Christus. Maar een hart van een waar Jesus op die troon is, is ook kind. Hy is nie meer knecht nie. Vers 15 en 16, want jy het nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jy het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Dan word drie Griekse woorde in die Nieuwe Testament gebruik vir kind. Die eerste een is die woordkie nepios, En dit is 'n kind wat nog nie mondig is nie, in die ware sin van die woord. Die voorbeeld is in 1 Korintiërs 3. Hy sê, ek broeders, kom met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Die tweede woordjie is die woordjie teknon. Dit is iemand wat, dit is as iemand van iemand anders afgestam is. Dit is as hy sy natuurdeel agter geword het en hy is nou sy erfgenaam. En vir die Here Jesus word hierdie tweede woord nooit ooit gebruik nie, want Jesus kan nie weergebore word nie. Daar is sommige dwaalleraars daar buite soos Joyce Meyer wat beweer dat Jesus weergebore moes word. En dit is doodeenvoudig vals, want hy word nooit hierdie woordjie teknon word nooit vir Jesus Christus gebruik nie. Dit word gebruik vir diegene wat uit God gebore is, naamlik sy erfgename die weergeborenes teknon. Ons kry dit ook hier in Romeine 8 vers 16 en 17 as hy sê die gees self getuig saam met ons gees dat ons teknon, dat ons kinders van God is. En as ons teknon kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Jesus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Maar net voor vers 16 en vers 17, waar ons die woordjie teknon sien, kry ons in vers 14 en vers 15 die derde Griekse woord vir kind, en dit is die woordjie huios, huios. En hierdie woordjie wys op die betrekking tot God, wat gegrond is op afkoms. Dis die woord wat ons gebruik as die Heilige Gees in ons roep Abba Vader. Ons is sy kinders. Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is huios, kinders van God. Romeine 8 vers 15, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot huios, kinders, deur wie ons roep Abba Vader. So teknon word nooit vir Jesus gebruik nie, maar huios wel. En dis hierdie kindskap, hierdie huios, wat die groot seën is van die nuwe verbond, en ons kry dit alleen deur die inwoning van Jesus op die troon van ons hart. Hy wat self 'n huios kind is, en nou deur sy gees, in ons roep, Abba Vader. Galasiërs 4 vers 6 sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seën in julle harte uitgestuur, en hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind, en as jy kind is, ook erfgenaam van God deur Christus. So almal wat in die Here Jesus Christus opreg glo, deurdat hulle van hulle sondes bekeer het, hulle is kinders van God volgens Johannes 1 vers 12. Maar al God se kinders leef nie onder besef van hierdie kindskap nie. Baie van hulle dien God nog as knegte. En dis omdat die vlees in hulle harte heers. As die Heilige Gees ons harte vervul, as ons in die Kanaans lewe is, dan roep hy uit in ons, Abba Vader, as sy kinders, as sy huios. En sommige kinders van God het geen vreugde in die Here nie, geen vrymoedigheid om hom te nader nie, hulle voel nie dat hulle werklik verlos is nie. En hoe kom ons vanuit knegskap na kindskap? Deur die werk van die Heilige Gees, deur 'n lewe van vrolike, bewuste kindskap, wat uitgeleef word. En so iemand bedink die dinge wat daar bo is. Want in die volgende gedagte sien ons, 'n hart waar Jesus op die troon is, sien uit na die wederkoms. Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self, ook wat die eerstelinge van die gees het, ons sig ook in ons self in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Wat is hierdie verlossing van die liggaam? Dit is by die wederkoms van die Here, die eerste fase van sy wederkoms, by die wegraping, dit is wanneer die liggaam verlos sal word, dit is wanneer ons 'n verheerlikte liggaam sal kry, die kinders van God natuurlik. Romeine 8 vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word, daar die nuwe liggaam kan kry. So die kind van God sal ook verheerlik word. Hy sal 'n verheerlikte liggaam kry. En daarom sien hy uit na die wederkoms. En dit word vir ons verder ingekleer. Hier in Romeine 8 vers 18 tot 19, hy sê, ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat in ons geopenbaar sal word nie, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God, Wat is hierdie openbaarmaking van die kinders van God? Dit is die wederkoms. En die openbaarmaking van die kinders van God, by die wederkoms, sal hulle een verheerlikte liggaam kry. Op hierdie stadium is selfs die kinders van die Here nog onderworpe aan hierdie wêreld, aan die korrupsie, aan die sonde van hierdie wêreld. Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar ons self ook by die eerstelinge van die gees het, ons sig in ons self in afwachting tot die aanneming van die kinders, van die aanneming van die kinders, namelijk die verlossing van die liggaam, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Paulus sê, ons wag met volharding, ons hoop met volharding, op die wederkomst van die Here Jesus Christus. Ons kyk uit na daardie dag, soos iemand wat wag vir 'n geliefde om huis toe te kom, na lang tyd, hy hou die horizon dop, hy is opgewind daaroor, hy kyk met verlange daarna, hy is voorbereid op daardie komst van daardie persoon. En hier sluit Johannes by Paulus aan as hy sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet, dat ons as hy verskyn, by sy wederkoms, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos Jesus rein is. En daarom, as Jesus op die troon van die hart is, dan is daar 'n wederkomsverwagting. Maar dit is nie sommer net so 'n verwagting nie, dit is 'n hoop op die verlossing van hierdie liggaam. Dan word uitgesien met reikhalsende verlange daarin. Daarna. En hierdie, en die uitvloeisel daarvan, is 'n rein lewe. Romeine 8 vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En dit bring ons by die laaste gedagte, 'n hart waar Jesus op die troon is, word 'n huis van gebed. Omdat hy uitsien na die wederkomst van die Here, is hy reg, en hy het 'n verhouding met die Here. Vers 26 en 27 sê, net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die Heilige Gees maak alles nuut hier binne ons. Hy laat ons nuwe gebede bid. Hy laat ons 'n nuwe lied sing. En die rede is omdat daar vrymoedigheid is, omdat die tempel, die woonplek van die Heilige Gees skoon is, omdat dat die troon van Jesus op die hart is. 2 Korintiërs 6 vers 16 sê, julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Matteus 21 vers 12, Jesus het in die tempel van God ingegaan, en almal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die druiweverkopers omgegooi, en hy sê vir hulle, daar sal skrywe, my huis moet 'n huis van gebed genoem word. En julle het 'n rowerspelonk gemaak, en daar het blindes en krepeles na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gesond gemaak. Die tempel moes eers skoon wees, voordat die blindes en die krepeles na hom toe gekom het, en hy hulle gesond kon maak. Lukas 11 vers 10 sê, elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Die hart waar Jesus op die troon sit, word gevul met 'n gebedsgees. Dis nie meer vir hom net 'n plig nie. Dis nie meer 'n werk nie. Dit is vir hom lekker om dit te doen. Gebed is nie meer iets vra van die Here nie. Daar's gemeenskap met hom. Want soms vra ons nie juist iets nie. Ons stort ons hart net uit voor hom. En dis waarby ons moet uitkom. Daardie liefde en dankbaarheid. Daardie gemeenskap met God. Nie meer net 'n inkopieslysie nie. Maar in liefde, in verhouding met die Here. En dan begin ons met God te spreek, soos 'n kind tot sy vader. Jesus was 'n bidder. Hy was op die, en as hy op die troon van die hart is, dan begin ons ook bidders te word, soos wat hy is. So ek sluit af, ons moet by Romeine 8 uitkom. En Romeine 8 is 'n hart waar Jesus op die troon is. En so 'n hart word nie veroordeel nie. Hy gaan met vrymoedigheid, boldly with confidence, na die troon van genade. Een hart waar Jesus op die troon is verlos van die mag van die inwonende sonde. Hy het nie geestelike kiries nodig nie, hy het nie ander mense nodig nie, sy bene is sterker as swaartekrag. Die wet van die gees is sterker, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus is sterker as die wet van die sonde in sy lewe. Maar een hart waar Jesus op die troon is, daarin leef die woord van God ook. Die wet staan nie buiten en veroordeel nie, maar hy is nou binnenin, en nou is hy behaal die wet van die Heer, en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy rig sy lewe daar volgens in. En die hart waar Jesus op die troon is, is onder beheer van die Heilige Gees. Selfs elke gedagte word gevange geneem tot gehoorsaamheid aan Christus. En die hart van een waar Jesus op die troon is, is kind. Hy is nie meer kneg nie. En as jy kind is, daarom erfgenaam. En daarom, een hart waar Jesus op die troon is, sien uit na die wederkomst. Daar is een verwachting. En die een wat hier die hoop op hom het, reinig homself, soos Jesus rein is. En daarom die laaste gedagte, een hart waar Jesus op die troon is, word een huis van gebed. Een tempel van die levende God, wie sy gebede verhoor word. Vrienden, ons moet uitkom by Romeine 8. Een hart waar Jesus op die troon is, deur die volheid van die Heilige Gees. En daarom sê Petrus in 2 Petrus 3 vers 14, Geliefdes, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede, soos ons geliefde broeder Paulus, ook met die wysheid wat in hom gegee is aan julle geskryf het. Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, is nie altyd maklik nie. Maar julle geliefdes moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. In Romeine 8 het ons dus 'n hart waar Jesus op die troon is. Sukkel jy om met vrymoedigheid na die troon van genade te gaan, met boldly, with confidence? Kan jy op jou eie bene staan, of moet iemand anders te, soos jou vrou, of jou predikant, jou geestelike kierie wees? Is die woord nie deel van jou dagelikse routine nie? Kyk jy na God verleiding, of neem jy somme maar jou eie besluite? Voel Christenskap vir jou soos 'n werk, waarmee jy, of wat jy net nie reg kry nie? Sien jy uit na die wederkoms? Of is dit iets vir jou wat vaag is? Dalk iets wat jy 'n bietjie bang voor is? Is jou geestelike lewe nie daar kragteloos, omdat die huis van gebed vol sonde spinnerakke is en min gebruik word nie? Dan moet jy sorg dat jy by Romeine 8 uitkom. Jesus op die troon van die hart. 2 Petrus 3 vers 16. Paulus spreek oor dinge waarvan sommige swaar is om te verstaan. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Hy moet op die troon van die hart kom. Vervul word, jy moet vervul word met die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons ook Romeine 8 bestudeer, dinge wat partykeer swaar is vir ons om te verstaan, maar as ons net hierdie ding verstaan, Here, dat ons moet uitkom by vervulling met die Heilige Gees, dat ons moet uitkom by die volheidslewe, Jesus op die troon van die hart. As ons maar net vanoggend kon agterkom, terwyl die Gees ons hart deursoek, dat ons nie op daardie plek is waar U vir ons wil hê nie. Miskien is dit sonde spinnerakke in ons hart, die huis van gebed. Here, help vir ons om in hierdie dag reg te maak met U, sodat ons ook daardie lewe kan lei wat U wil hê ons moet lei. Help vir ons, Here, gee vir ons genade en word U verheerlik. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, onthou, daar is vanavond ook weer 'n diens. En ons sien ook uit daarna. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.